ლაპარაკო ფსადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის პროექტის ხელმძღვანელი ვაჟა კასრელიშვილი და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხზე პრობლემებზე გამოწვევებზე ამ საკითხზე ბატონო ვაჟა გუშინ გაიმართა როგორც ვიცით კონფერენციაც, რომელმაც გამოკვეთა ამ მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად რა რისი გაკეთება საჭირო მომავალში და მოკლედ გმადლობთ რომ მობრძანდით და სასიამოვნოა. აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ტექნიკური პრობლემების გამო არ გვაქვს საშუალება რომ თქვენ ზარებს უპასუხოთ, თორე დარწმუნებულები ვართ რომ ბატონ ვაჟასთან ბევრი შეკითხვა გექნებოდათ. გისმენთ ბატონ ვაჟა?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე სალმენ თქვენს მენელს გუშინ გამართა ნამდვილად კონფერენცია ფსიქოაქტიური ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხებზე. ეს კონფერენცია ჩატარდა ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ზუსტად ამ საკითხებზე მუშაობს. ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და მიმდინარეობს საქართველოში უკვე მეშვიდე წელია. 2011 წელს დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. არის ესეთი ჰოლანდიური ორგანიზაცია შიცის ფონდი აღმოსავლეთი დასავლეთი, მათთან და კიდევ მეორე ადგილობრივი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, რომელთან ერთადაც ურთიერთთანამშრომლობით მიმდინარეობს ეს პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში მოკლედ ჩვენ სხვადასხვა მომსახურებას ვთავაზობთ, სხვადასხვა სერვისებს ვთავაზობთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებზე დამოკიდებულ პირებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ამ პროექტმა გააკეთა, ეს არის ის, რომ პირველად საქართველოში გაიხსნა და ფუნქციონირებს 2016 წელს გაიხსნა 24 საათიანი სადღეღამისო სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში. პირველ ეტაპზე მოკლედ თვითონ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიძინა მიწის ფართი და თვითონ შენობა, შემდგომში მოხდა ამ შენობის გარემონტება, შემდგომში აგრეთვე მეორე პროექტი დაგვემატა ჩვენ, რომელიცაც გვიფინანსებს ევროკავშირი, უკვე გარემონტდა მეორე სართული და ნუ ამჟამად მოკლედ ცენტრს შეუძლია 10 ბენეფიციარის მიღება ერთდროულად.
რაც ბავშვია ბევრი ალბათ არ არის და არც ცოტა, რა ვიცი, რამდენი 10 როგორ შეაფასებდით?
რა თქმა უნდა, ეს ბევრი კი ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბოლო კვლევებით დაახლოებით 52000 პრობლემული ნარკოტიკის მომხმარებელი ყავს, ანუ დამოკიდებული ადამიანი ძალიან ცოტა, ძალიან ცირია. თუმცა არის დღის ცენტრები, მაგალითად თბილისში გვაქვს რამდენიმე დღის ცენტრი, იგივე კამარას ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს და ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევა. აგრეთვე ამჟამად გუშინაც იყვნენ, მონაწილეობდნენ, არიან ყოფილი მომხმარებლები, პირომლებისმაც გახსნეს ესეთი ცენტრია გამოსავალი, რომელიც აგრეთვე დღის ცენტრია და ემსახურება მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებს. ოღონდ ეს მხოლოდ დღის ცენტრები ჩვენთან არის მოკლედ
საქართველოში ერთადერთი სადღეღამისო ცენტრი.
იცით რა არის, ესე არ შემიძლია მითხრა, იმიტომ რომ ნუ მაგალითად მე ვიცი რომ სოფელ გლდანში მდებარეობს, ვიყავი მათთანაც, არის ესეთი მოძრაობა Team Change სოფლიო, მოკლედ რაღაც ისეთი ის არის. ოღონდ ისინი არიან თლიანად მოკლედ ბიბლიურ მეთოდოლოგიაზე ასე ვთქვათ მუშაობენ. ესეც სადღეღამისო ცენტრია, ყაზახების მიერ არის გახსნილი. ოღონდ მათ უფრო სხვა დაუშვათ რაღაც იმდინარეობა და სხვა ასე ვთქვათ მიდგომები აქვთ ჩვენთან ცენტრში რაც მუშაობს. ეს არის რამოდენ სხვადასხვა თერაპიული მიდგომარი, ეს არის ძირითადად 12 ნაბიჯის მეთოდიკა, ანუ ინსტრუქტორები ვინც ყავს აყვანილი, ესენი არიან თვითონ თემის წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვთ უკვე დაახლოებით 7 წლის, 1-7 წლის და მეორე 3 წლის რემისია, ანუ სიფხიზლის პერიოდი, როდესაც ისინი არ მოუხმარიათ არავითარი ფსიქოაქტიური ნივთიერება. გარდა ამისა ჩვენთან მუშაობს ფსიქოლოგი ცენტრში, გვაქვს არ თერაპია, თიხის პატარა საამქრო გავხსენით მოკლედ და იქ მუშაობენ თიხაზე, თიხის სუვენირებს ქნიან, არ თერაპია, შრომით თერაპია და ასე შემდეგ.
და აი რა გეგმები გაქვთ შესაბამისად, თქვენ თვითონობ ძანებთ რომ 10 ადამიანი პროპორციულად საჭიროების მქონე პირებთან შედარებით ძალიან ცოტა და პროექტი გრძელდება როგორც ვიცი ხომ 2021 წლამდე
ხო. მოკლედ გულშინდელ კონფერენციასაც ესწრებოდნენ ყველა ის ორგანიზაციები რომლებიც ნარკოტიკული ანტინარკოტიკული ეროვნული პლატფორმას წარმოადგენენ. პლატფორმის სახელით საქართველოს პარლამენტში დიდი ხანია უკვე შესული არის კანონ პროექტი, სადაც რომელიც ითვალისწინებს ზოგადად ყველა ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. თუ კანონმდებლობაში არ მოხდა რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ცვლილებები, ხო, რაც არ უნდა ბევრი ცენტრი იყოს ასეთ და სხვა დაუშვათ სერვისები არსებობდეს, მათ ფუნქციონირებას მაინც პრობლემები შეექმნება. აი ამ ჩვენს მიერ ელექტრონული პლატფორმის მიერ ნარკოტიკის ელექტრონული პლატფორმის მიერ შეტანილი კანონ პროექტი დეტალურად არის დაწერილი, თუ რამდენი ცენტრი უნდა იყოს, რამდენი დღის ცენტრი უნდა იყოს, რა დაждდება მისი ხარჯები რა იქნება. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტრო ხარს უჭერს ასე ვთქვათ ჩვენს ამ მიმართულებას, ჩვენ თვითონ ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენი დონორი ორგანიზაციებსაც აქვთ სამომავლო გეგმები, კერძოდ გეგმავთ რომ შეიქმნას მომავალში კონცეფცია რეაბილიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით და აგრეთვე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე დეტალურად გაიწერება რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ დაუშვათ რამდენი ცენტრი არის საჭირო დაუშვათ რო ქვეყანაში არსებობდეს, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ არამარტო ინფრასტრუქტურა, არამედ თვითონ პერსონალი იყოს მომზადებული და მოხდეს პერსონალის გადამზადება და ასე შემდეგ. მოკლედ სამომავლოდ გვაქვს ესეთი გეგმები და ჩვენ იმედი გვაქვს როგორც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის, აგრეთვე იმისი რომ სახელმწიფო სტრუქტურების, კერძოდ ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პრობლემას დაინტერესდება აუცილებლად და მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომელიც აუცილებელია.
თვითონ სახელმწიფოს ასეთი ცენტრები არ აქვს, ხო, სახელმწიფო?
თვითონ სახელმწიფოს თუ რაც შეეხება, ნუ სახელმწიფო აფინანსებს ზოგადად მკურნალობის გარკვეულ მიმართულებებს, კერძოდ მაგალითად მნიშვნელოვანია რომ უკვე წლევანდელი წლიდან მეთადონის ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამებში პაციენტთა მკურნალობა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში სახელმწიფოს გარკვეული კვოტა გამოყოფილი მწვავე ინტოქსიკაციის ანუ აკვეთის სინდრომის მკურნალობაზე, რასაც ეგრეთ წოდებული დეტოქსი ქვია, თავისი ორკვირიანი დღის ამბულატორიული რეაბილიტაციით, თუმცა ეს არის ძალიან წირი მოკლედ იმასთან შედარებით, რაც არის მოთხונה და რაც არის საჭიროება ჩვენ ბენეფიციარებს შორის.
და რამდენადაც თქვენ ძანეთ ახლა მე მგონი და გუშინ კონფერენციაზე თქვა როგორც ვიცი, რომ სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაც იყო პრობლემა და რა ტიპის კვალიფიკაციას გულისხმობთ?
პროფესიონალის გადამზადება, რომლებიც დაუშვათ მსგავს ცენტრებში იმუშავებენ ფსიქოლოგები, იგივე დაუშვათ გააჩნია რაზე კონკრეტთან გვაქვს საქმე. როგორი ცენტრი? ზოგადად ეხა ესეთი ცენტრები არის სხვადასხვა სახის, შეიძლება იყოს რა. არსებობს მაგალითად სხვა ქვეყნის გამოცდილებიდან, რაც მე მინახავს და სადაც ყოფილვარ, არსებობს გარკვეული რელიგიური რაღაცა რეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც სუფთა რელიგიური მიმართულებებით მუშაობენ. არსებობს სათემო რეაბილიტაციო ცენტრები. ჩვენი არის დაახლოებით შერეული ტიპის არის ჩვენი, ანუ არის სათემოც, იმიტომ რომ ძირითადად თემის წარმომადგენლები არიან დასაქმებული, თუმცა არიან პროფესიონალები, როცა ჩართული არის და უშად ფსიქოლოგი, არ-თერაპევტი და ასე შემდეგ, ესენი უკვე არიან პროფესიონალები. და კიდევ არსებობს სპეციალიზებული სამედიცინო ცენტრები და უშად შესაძლებელია იქ ხორციელდებოდეს როგორც აკვეთის სინდრომის მკურნალობა, ანუ დეტოქსი და შემდგომი და უშად რაღაცა გარკვეული პერიოდი კლინიკური რეაბილიტაცია. ამიტომ შესაბამისად ამ ცენტრებს გააჩნია როგორი ცენტრები შეიქმნება. აუცილებლად უნდა იყოს ესეთი რეზიდენტული ცენტრი, ადრე იგეგმებოდა დიდი რაღაცა ცენტრის აშენება, თუმცა შემდგომში მე ეს პროექტი ასე ვთქვათ არ განხორციელდა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს საქართველოში რამოდენიმე ადგილზე რამოდენიმე ცენტრი და უშუალოდ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა 10 ადგილიანი, 20 ადგილიანი, ეს არის დამოკიდებულება იმაზე, თუ რა საჭიროებია არსებობს ქვეყანაში. იმის და მიხედვით უნდა მოხდეს პროგნოზის გაკეთება და შემდგომში განხორციელდეს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას, რომ ეს
სამომავლოდ საქმეა, ესე იგი ჯერჯერობით არაფერია გაკეთებული.
ჯერჯერობით ძალიან აი რეაბილიტაცია ჩვენ ქვეყანაში აი პირველ ნაბიჯებს დგას ფაქტიურად.
და აი ამ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციაში ასეთი ცენტრების არსება. აი ამ ცენტრების გარეშე რეაბილიტაცია რთულია, აი თუ მე რესოციალიზაცია საზოგადოებაში დაბრუნება, აი რამდენად თქვათ ყველაზე ოპტიმალური საშუალება არის ცენტრი თქვენი შეფასებით?
იცით როგორ არის, ეს არის დამოკიდებული ინდივიდ ზოგადად, გარდა ამისა დამოკიდებულია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამალ დამოკიდებული ადამიანის რეაბილიტაცია რესოციალიზაციაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რეალობა, მოკლედ რა, ანუ უნდა მოხდეს თითოეული შემთხვევის, თითოეული ამ შემთხვევაში ბენეფიციარის რისკების და შესაძლებლობების შეფასება. ეგრეთ წოდებული შემთხვევის მენეჯმენტს ეძახით ჩვენ. ანუ ვინ ყავს და უშუალოდ რა ისტორია აქვს, რა ნივთიერებს მოიხმარდა, რა ადრე რამდენჯერ უცდია და უშუალოდ მკურნალობა, რა წარმატებით, რა რისკები აქვს ოჯახში, არსებული საშუალებები, ვინ ყავს, თანადამოკიდებულების პრობლემა ხშირია, როდესაც ადამიანებს, ანუ დამოკიდებული ადამიანები მისწრაფიან და უშუალოდ იგივე თავის გამომჯანმრთელებაზე, თუმცა ამდენი ხნის განმავლობაში იმ ადამიანებს, ვისთანაც ისინი ცხოვრობენ, კერძოდ ოჯახის წევრებს და უშუალოდ მშობლებს, მეუღლეს შეიძლება ჩამოუყალიბდეს, უვითარდება თანადამოკიდებულების პრობლემა, რაც ხშირად ხელი შემშლელი ფაქტორია მისი გამოჯანმრთელების გზაზე. ამიტომ მოკლედ ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური. არის ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ ყოველგვარი რაღაცა მკურნალობის გარეშე შეიძლება დაანებონ და არ დაჭიდეთ არც რეაბილიტაციო ცენტრი. თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დამოკიდებულება არის ქრონიკული დაავადება და შესაძლებელია ადამიანს რაღაც 10 წლიანი რემისიის სიფხიზლის პერიოდი, ანუ კონდეს და 10 წლის მერე მოუვიდეს ჩავარდნა. ამიტომ თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ და უნდა მოხდეს შეფასება და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ზუსტად ამ ადამიანისთვის კონკრეტული რაღაცა სერვისის, მისთვის ოპტიმალური სერვისის შეთავაზება. მე როდესაც ვისაუბრე კომპროექტზე, რომელიც შეტანილი გვაქვს საქართველოს პარლამენტში, იქ არის ზუსტად დაუშვათ გადამისამართების და შეფასების კომისიებზია საუბარი. კერძოდ მოგახსენებთ, რას ნიშნავს ეს გადამისამართების და შეფასების კომისიები? ანუ როდესაც ჩვენ თავაზობთ სახელმწიფოს, რომ ადამიანს როდესაც ვიჭერთ დაუშვათ მოხმარების ქვეშ, რაღაცა პოლიცია, სხვადასხვა სამართალდაცავი სტრუქტურები, ან დაუშვათ პირადი დოზისთვის თუ აქვს რაღაცა ნივთიერება, რომელიც არის აკრძალული მოხმარებისთვის, მოხდეს ამ კომისიაში მისი გადამისამართება. საკომისია დაკომპლექტებულია პროფესიონალური გუნდით, იქ არის ნარკოლოგი, ფსიქოლოგი, თვითონ იურისტი შესაძლებელია იყოს და უნდა იმსჯელოს მისთვის ოპტიმალური სერვისის შეთავაზებაზე. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ცირეხნიანი არაძვირი რეაბილიტაცია დღის ცენტრში, მაგალითად შეიძლება იყოს ეს შემთხვევა, როდესაც მას ჭირდება დაუშვათ ჩანაცვლებითი თერაპია და მეთადონის პროგრამაში ჩასმა, ან დაუშვათ რეზიდენტულ რეაბილიტაციო ცენტრებში მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა, ანუ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დაუშვათ ერთი რაღაცა მიდგომა არსებობს, რომელიც უნიკალურია ყველასთვის. ეს არის ინდივიდზე დამოკიდებული, მის მოხმარების და წამალ დამოკიდებულების ისტორიაზე დამოკიდებული და ამიტომ სწორედ კლიენტთან გასაუბრებით უნდა შეფასდეს მისი რისკები, შესაძლებლობები და მოხდეს ოპტიმალური მისთვის სერვისის გამოძებნა, ნაცვლად იმისა, რომ ეს ადამიანი გაუშვათ ციხეში. ვითარ ჩვენ პრობლემას არანაირად არ მკურნალობთ, ეს ადამიანი ციხეში ზიან შესაძლებელია კონდეთ რაღაცა იძულებითი რემისია, თვითონ იმ სტრუქტურებისთვისაც მათი ყოფნა არის თავის ტკივილი, იმიტომ რომ იქ ჭირდებათ მათ სხვადასხვა სერვისები, რომელიც შეიძლება არ გააჩნდეთ. ამიტომ და ადამიანი კიდე რომ გამოდის შემდეგ რაც თავი კიდე ვიწყებს მოხმარებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ წამალ დამოკიდებულება როგორც ესეთი გადავიდეს და უშათ იმ სტრუქტურებიდან სისხლის სამართლის სხვადასხვა მოკლის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულთმობ ამ მისი მენეჯმენტი განახორციელოს და მართვა განახორციელოს ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ ეს არის სრულად ჯანდაცვის სფერო. დაავადება აჩვეულებს.
და თქვენთან გრემის ცენტრში როგორ ხდებიან ბენეფიციარები, როგორ არის
ჩვენთან გრემის ცენტრში? მოკლედ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი მომსახურება არის უფასო ადამიანს ამჟამად პროექტი აფინანსებს და მხოლოდ ამიტომ თორე ისე ბუნებაში უფასო არაფერი არსებობს. ჯერჯერობით არის უფასო, მოკლედ სანამ ის პროექტები გვაქვს, რაც შეეხება მხოლოდ ადამიანს და უშოთ ხარჯი შეიძლება დაუჯდეს იქ გრემში წასვლა, ტრანსპორტირება. რაც შეეხება მოხვედრას, ხო, ეს ხდება გასაუბრება ხდება გუნდთან, სადაც არის ჩართული თვითონ გრემში მომუშავე ინსტრუქტორები, ანუ ჩვენი კონსულტანტები, რომლებიც არიან ყოფილი მომხმარებლები. აგრეთვე ამ გასაუბრების დროს მონაწილეობს ფსიქოლოგი და ვინმე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
ანუ სრულელი უფრო მეტი არ არის მაგას გულისხმო, ბევრი
არის. იცით როგორ არის, ჩვენ მოდით ესე ვთქვათ 2017 წელს დავასრულეთ ამ საცხოვრებელი ფართის გარემონტება, მანამდე ქონდა 3 ადგილი და ამიტომ ცდილობდით რომ არ გავუკეთებინა რეკლამირება, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო ძალიან დიდი მოთხოვნა. ეხლა ნელ-ნელა გადავდივართ იმ რეჟიმზე, როდესაც მინდა რომ გავახმოვახდინოთ პოპულარიზაცია ჩვენი ცენტრისა. არ თვითონ იმას გულისხმობ, შესაძლებელია იყოს ანუ სულელი, მაგრამ გარკვეული მიზების გამო ჩვენ მას ვთქვათ უარი ვემშენ.
ეხლა ეს საინტერესოა ბძანეთ
ყოველ. თუ აი სიმყოფება აღკვეთის სინდრომის ქვეშ, ანუ წავე ინტოქსიკაცია თუ აქვს და თუ არ არის ფხიზელი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ ადამიანებს იქ არ ვიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი მედიკამენტოზური მკურნალობის საშუალება არ გვაქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამისამართებთ ჩვენ პარტნიორ ნარკოლოგიურ კლინიკებში და ვთავაზობთ, რომ მან ჩაიტაროს მკურნალობა აღკვეთის, მოიხსნას აღკვეთის სინდრომი, ანუ ეგრეთ წოდებული დეტოქსი ჩაიტაროს და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ადამიანი მივიღოთ ჩვენს ცენტრში. მაგრამ გასაუბრება მაინც ხდება ადამიანთან, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ამ გასაუბრების დროს ვიკვლევთ ადამიანის მოკლედ დამოკიდებულების ისტორიას, რა ნიტირებზე იყო დამოკიდებული, რამდენჯერ უცდია და უშათ უცდია მკურნალობა, რა ხნის რემისია ქონია ადრე, ეს რისთვის მიდის ცენტრში, რა მიზანი აქვს, ეს არის იმიტომ რომ რაღაცა მშობელმა უთხრა და მისი ხათია თუ თავისი სურვილით მიდის. გარდა ამისა ჩვენ ამ გასაუბრებაზე ვაცნობთ ცენტრის პირობებს, იმიტომ რომ ჩვენ ცენტრში გვაქვს გარკვეული წესები და წესრიგი, ასე ვთქვათ. თუ ადამიანი იმ წესებს და წესრიგს არ ემორჩილება და არ სურს ამ წესების შესრულება, თავიდანვე უნდა გვითხრას, იმიტომ რომ მე ისე არ მოხდეს, რომ იქიდან იქ ჩასვლის შემდეგ დაუშვათ ჩვენ უთხრათ მასთან თანამშრომლობაზე უარი და მოგვიწიოს მასთან განშორება.
აი, რა შეიძლება ეთერში თქმა იყოს?
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ყავდა ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც საშილასლების და უშოთ სისტემასთან, მაგალითად ჩვენი კლიენტები მოდიან პრობაციიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მაგალითად ყავდა ესეთი პრობაციონერი, რომელსაც ჰქონდა დამოკიდებულება, როდესაც ასე ვთქვათ კლიენტი არის ხოლმე საქართველოს სხვა კუთხიდან, დისტანციურად ინტერნეტით ან Skype-ის საშუალებით ხდება გასაუბრება და როდესაც აუხსენით, რომ ეს ანუ მომხმარებლები იქ თვითონ უულია, ჩვენ არავინ არ ყავს იქ, ერთ-ერთი მხოლოდ ყავს ზარეული აყვანილი და არჩენი იქ სისუფთავეს წესრიგს თვითონ მომხმარებლები, ანუ ვინც არიან ცენტრში, ხო, ჩვენები ბენეფიციარები, ისინი უულიან თავიანთავის გვაქვს იქ და უშოთ სარიცხვის მანქანა თვითონ იერთხა ბენეფიციარმა თქვა, რომ ვიცით რა, მე ამ ვისაც უნდა და წასვლა, რომ მე არ დავასუფთავებ ძველ წერტილებს. და იცით როგორ არის ჩვენთან ადამიანი, ყველა ადამიანი არის ჩვენთვის, ვინც მოდის ჩვენთან ცენტრში, იმან უნდა დატოვოს თავისი რაღაც ის ამბიციები ცენტრის შესასრულებლად გარეთან. ეს იმიტომ რომ პირველ რიგში იმისათვის რომ ჩვენ დავეხმაროთ ადამიანებს, მან უნდა აღიაროს თავისი დამოკიდებულება და თავისი ყოფნა. ეს არის პირველი ნაბიჯი, ეს არის იმ 12 ნაბიჯის მეთოდის პირველი ძირითადი, ასე ვთქვათ, დასაწყისი საფეხური, რომლის გარეშეც მისი განკურნება არის წარმოუდგენელი. თუ ეს ნაბიჯი არადგან გადადგა ადამიანმა და არ აღიარა, რომ იცით რა, მე ვარ დამოკიდებული, მე ვარ დაუშვათ ალკოჰოლიკი და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ მის დახმარებას. ეს არის და მოკლედ შემდეგ გასაუბრების შემდეგ უკვე ხდება ადამიანი ცენტრში, მასთან კონტრაქტს ვაფორმებთ და მინიმალური დრო ცენტრში ყოფნის არის 1 თვე, მაქსიმალური არის 3 თვე, თუმცა შემდეგ 3 თვის შემდეგაც ისე გუნდთან ხდება გასაუბრება, როდესაც სურს ადამიანს რა დატოვოს ცენტრი, ან დაამთავრა რეაბილიტაცია, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას და მას კიდევ უხანგრძლივად იქ ყოფნას.
რა შემთხვევაში?
Ну, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი არ არის მზად, რომ მოკლედ ებრძოლოს იმ რისკებს, რომელიც გარეთ ახლავს თან და არ არის მზად მოდის იმისათვის, რომ არ მოუდეს ჩავარდნა. ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენ ადამიანს ვტოვებთ, ეს ხდება მასთან გასაუბრებით, ოჯახის წევრებთან გასაუბრებით და ამის შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. თუმცა შეიძლება მერე მაინც მოუვიდეს ჩავარდნა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამისთვის არსებობს ზუსტად ის დღის ცენტრები, რომლებიც არის თბილისში, სადაც როგორც კი ექნება ჩავარდნა, მაშინ უნდა მიაკითხოს ამ ცენტრებს და უთხრას, რომ მე ესეთი მოკლედ ის მომენტ დავემართა და მომივიდა ჩავარდნა, მიშველეს და ასე შემდეგ.
კეთილია, ძალიან ცოტა დაგვრჩა. თქვენ ძალიან ცოტა 3-დან 10-მდე გაზარდეთ ამ რამდენიმე 2-3 წლის განმავლობაში ბენეფიციართა, პოტენციურ ბენეფიციართა რაოდენობა იგეგმება თუ არა, აი 10-დან კიდევ ვთქვათ.
აი, ისაა, ჩვენი ცენტრი არ გვაძლევს მაგის საშუალებად, მაქსიმუმ არის 10 ადგილზე გათვლილი, ეს იმიტომ მოხდა, რომ მეორე სართული ძირითადად საცხოვრებელი არ ქონდა გარემონტებული და პირველ სართულზე უწევდათ ბენეფიციარებს ყოფნა. ჩვენ ცენტრი არის 10 ადგილიანი, ნუ მაქსიმუმ რაღაცა თუ ისეთი მოხდა, შეიძლება 2 ადგილი დაემატოს, 2 ადამიანი დაემატოს. 2 არის 2 ოთახი, ანუ საძინებელი არის მამაკაცი ბენეფიციარებისთვის, 2 ქალი ბენეფიციარები.
ეხლა დაკავებულია სულად?
ეხლა არ არის სულად დაკავებული, მაქსიმუმ ცენტრში ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ყოფილა, ეს იყო 5 ერთობლივად 5, ეხლა იყოს 3 ბენეფიციარი და 2 ადამიანი არის მოკლედ მსურველი, რომელიც აპირებს გამგზავრებას.
კეთილი წარმატებას გესურვებთ. სპენესკი შევახსენებთ, ჩვენი სტუმარია საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის პროექტის ხელმძღვანელი ვაჟა კასრელიშვილი, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.